e descubrí los apartados da fase 2 do voso diario de aprendizaxe. Nestas páxinas é importante que reflexionedes sobre o que xa sabíades e sabedes agora sobre actividades urbanas, actividades na natureza e sobre deportes. Anotade os vosos pensamentos e ideas no diario. Isto axudarávos nun futuro a descubrir mellor como os vosos coñecementos previos se poñen a funcionar e a buscar conexións para relacionarse coas novas aprendizaxes. Se ides coñecendo a maneira na que aprendedes, seredes capaces de aprender mellor. Non tedes o diario de aprendizaxe? Podedes ver o documento dende aquí.